Vairāk nekā 1000 dienas Krievija uzbruka Ukrainas pilsētām un apdzīvotām vietām.
Uzrivšu upal. Krišana mēļa upala. Palies spasāt ženus rebēnku.
Bija sprādziens. Es nokritu. Man uzgāzās jumts. Es līdu glābt sievu un bērnu.
Postrīl!
Okupantu karaspēks mēģina lausties arvien dziļāk uz priekšu Ukrainas teritorijā. Nav tādas vietas valstī, ko neskart uzbrukumi. Bet vissmagāk cieši pilsētas, kas atrodas tuvāk frontē.
Це Дніпро тому це дуже важливий об'єкт критичної інфраструктури, там постраждали і загинули працівники цього підприємства.
Pirms divām dienām ļoti svarīgs kritiskās infrastruktūras objekts. Tur cieta un gāja bojā uzņēmuma darbinieki. 8 gāja bojā un 25 guva ievainojumus.
Katru dienu Zaporižas apgabals piedzīvo apmēram 300 apšaudes. Taču dzīve pilsētā tāpēc nav apstājusies.
Malači, nas bjūt, nas bombēt, a mi tansujemo, daļīti.
Malači, mūs sit, mūs bombardē, bet mēs dejojam. Ja bērni, lūk tā.
Kā notiek mācību process Zaporižas pazemē un kā Ukraina pielāgojusi skolu darbu pilna apmēra kara apstākļos? Par to turpmākajā pusstundā stāstīšu es, Indra Sprance.
Kāda mums ir klase bērni? Skaļi.
Drugi A!
Otrā A!
Drugi A klase. Вот такі, давайте привітаємо один одного.
Tā sasveicinamies cits ar citu.
У нас гості.
Pie mums skolā šodien ciemiņi atbraukuši.
Kad ierodos pazemes skolā Zaporižā, ir sākusies kārtējā gaisa trauksme. Kopš pilna apmēra iebrukuma sākuma šajā Ukrainas dienvidu austrumu apgabalā okupantiem izdevies ieņemt ap 70% teritorijas. Pēdējā laikā iebrucējs sācis savilkt papildu spēkus varbūtējiem jaunam uzbrukumam un Zaporižiem nemitīgi cieši vadāmo aviobumbu triecienos. Taču vietējie bērni tāpēc nav pārstājuši doties uz skolu.
Un dejojam uz šejieni, ar skatienu visi uz šejieni. Slavik, pagriezies!
Kamēr virszemē pilsētas sastingusi gaida jaunas uzbrukums, pazemes skolā kūsā dzīvība. Klases ir pilnas ar bērniem. Otrklasniekiem tagad ir izkustēšanās pauze. Bērni sastājušies šaurajās spraugās starp mācības soliem un dziesmiņas pavadījumā sirsnīgi vicina rokas un kājas, mēģinot sinhroni atkārtot datoru videoklipā redzamo deju. Bērni ir priecīgi. Un priecīgi izskatās arī skolas direktore Hanna Tihomīrova, koša kundze labākajos gados. Viņa man laipni uzņēma uz skolā un piekritus parādīt, kā notiek mācības pazemē.
Malači, nas bjūt, nas bombēt, a mi tansujemo, daļīti. Ot tak, malači.
Malači, mūs sit, mūs bombardē, bet mēs dejojam. Ja bērni? Lūk tā, malači, otrā klase.
Ot tak, malači, malači, drugi klas. Як вам сьогодні сніданок це поїли?
Kā jums šodien garšoja brokastis?
Garšīgi.
Pirmajā gadā, kad sākās pilna apmēra iebrukums, šī Zaporižas skola nedarbojās. Tā kļuva par patvērumu vietu cilvēkiem, kuri bēga no Krievijas armijas. Turpina skolas direktore.
Vone priežāli Zaporižskaju oblasti, z Hersona, i u nas zališālisja, htos na celi rīk zališāvsja.
Viņi brauca no Zaporižas apgabala, no Hersonas un palika pie mums. Kāds palika uz veselu gadu, kāds uz īsu brīdi, lai dotos tālāk savā ceļā. Gan uz Baltijas valstīm, gan uz Eiropu. Te bija gan bērni, gan pieaugušie, gan invalīdi. Mēs tajā laikā ap 1500 cilvēku caur sevi izlaidām. Bet mēs sapratām, ka mācību iestādes uzdevums pirmkārt ir bērnu mācīšana. Vai valstī ir kovids, vai karš, bet valstī ir nepieciešami izglītoti bērni. Tāpēc mēs pieņēmām lēmumu.
Asvitjāņi, dīti, tomu mī priņēli rīšiņa.
Regulāro uzbrukumu risku dēļ lēmums 2023. Gada sākumā atjaunot skolas darbību klātienē nav bijis vienkārši. taču daudzām ģimenēm ļoti vajadzīgs, jo liela daļa šīs internātskolas skolānu ir bērni ar redzes traucējumiem un īpašām vajadzībām.
Заочное навчання для звичайного дітей це
Attālinātās mācības jau veselam bērnam nav vienkāršas, bet bērniem invalīdiem, bērniem ar problēmām, turklāt apstākļos, kad elektrība te ir, te nav, te transports iet, te neiet, nu tā nav mācīšanās. Un mēs nolēmām sākt pedagoģisko eksperimentu.
Ar eksperimentu skolas direktori domā jaukto mācību programmu, vienlaikus gan klātienē, gan attālināti. Sākotnēji skola atsāka darbu ar 40 bērniem klātienē, bet šobrīd skolā jau mācās 250 bērni, kaut gan mācība iestāde ir plānota 180 audzēkņiem.
Vi zaraz pabačite, de vani navčajuce. Ce bulu zvičajni padvaļni primišņa. Padvaļni ta polupadvaļni primišņa.
Jūs tagad redzēsiet, kur viņi mācās. Tās bija parastas pagraba telpas, pagraba un puskpagraba telpas. Iepriekš tur atradās noliktavas, dušas telpas, tehniskās telpas.
Tehnični primišņi. Dobrava dņa.
Dobrava dņa.
Vi uža pojīli.
Labdien. Vai mums tagad ir starbrīdis?
Jā, starbrīdis.
Oce kožne kutočik. Abo individuālna rakota.
Katrs stūrītis ir aizņemts. Vai nu individuālajam darbam, vai grupu darbam. Šis ir parasts pagrabs. Bet tagad, redzat?
Nu, a zaraz, bačiš, na.
Tagad patiešām te vairs neizskatās pēc pagraba. Sienas un griesti ir izremontēti, ieklātas grīdas. Ierīkots apgaismojums un uzstādīts ģenerators. Ierīkota ventilācija, tualetes, dušas, ūdens rezervārs. Katram pagraba skolas nodalījumam ir arī vairākas izejas X stundē. Viena daļa pagraba remontēta par pašu līdzekļiem, otra – finansēta no starptautisko donoru, tajā skaitā apvienoto nāciju organizācijas līdzekļiem. Otrā daļa izskatās krietni glaunāk.
Šī daļa ir jau no Eiropas. Jā, šī ir pati lielākā telpa, un te mēs organizējam visas skolas sanāksmes.
Logus nevar izsist.
Da, vikna broņovani.
Logi ir bruņoti. Beļļu sistēma darbojas. Te mēs solus novācam un te stāv eglīte, ja ir jaunais gads.
Labdien!
Sirsnīgi sveicam jūs, kāda mums te klase?
Otrā B.
Drugi B klase.
Ko mēs šobrīd mācāmies?
Ukraiņu valodu.
Kā man vēlāk stāsta Ukraiņu valodas skolotāja Olena Driučenko, bērni, kara šausmas pārdzīvojot salīdzinoši labi, ņemot vērā visus apstākļus. Turpina Driučenko.
Kožnī urok jā počināju zapitāņa. Dīti jāk nāstrī, i voni zavždi spot psmiškoju vietpavidājuti dobre.
Katra nodarbība es sāku ar jautājumu, bērni, kāds ir noskaņojums? Un viņi vienmēr smejoties atbild, labs. Un mani tas mierina, jo tas nozīmē, ka vecāki, kas ir palikuši Zaporižjā, apzinās atbildību par savu rīcību, paliekot piefrontes pilsētā. Te mēdz būt ļoti dažādi apstākļi – gaisa, trauksmes, bombardēšana, bet viņiem pietiek gudrības sargāt bērnus no negatīvām emocijām. Un mēs arī skolā cenšamies veidot tādu pozitīvas uzticības, sirsnības gaisotni.
Regulārie uzbrukumi pilsētāji bērnus biedē, taču par to tiekot runāts, un palīdzības sniedz arī psihologs un sociālais pedagogs. Vaicāja, kā bērni ir mainījušies pilna apmēra kara laikā.
Mani zdajēcā, šo vzagalī ļūdi ukraiņci, idīti v tomu čislī, vani stāli krāšami.
Man liekas, ka kopumā cilvēki Ukrainā, bērni tai skaitā, ir kļuvuši labāki savās cilvēciskajās īpašībās. Viņi ir kļuvuši labsirdīgāki un vairāk vērsti uz savstarpējo sapratni, gatavi nākt palīgā. Viņi saprot tās sāpes, ko šobrīd cieši Ukraina.
Zumījot bīļ o tih vtrāt, jaki šogodņi nese Ukraina.
Ja gaisa trauksmes nav, bērni mācībām var izmantot skolas virszemes telpas, taču tādu brīžu pēdējā laikā ir maz. Man apmeklējuma laikā skolas virszemes daļā uzturas vien daži darbinieki. Kādu sievieti sastopa strādājam darba kabinetā, kura vidū pie lampas karājas prāvs puzurs. Tieši tāds pats, kādus taisa arī pie mums Latvijā.
Pavutinka robotēji solomē, cē un nas do vīni pracivāv gurtu.
Mums te līdz karam darbojās puzuru veidošanas pulciņš, un to bērni gatavoja kopā ar skolotājiem, uzdāvināja uz jauno gadu.
Skolā darināt ne tikai puzuri. Jau gadiem te strādā brīvprātīgie, kuri sien maskēšanās tīklus karavīriem. Turpina brīvprātīgā tīklu pinēja Irina.
O takaja sietka 6 na 8 2 dņa. Nu, poietamu, esli pašitāju, skolka mē...
Lūk, šāds tīkls 6 reiz 8 metri, top divās dienās. Tāpēc, ja saskaitītu, cik mēs esam sataisījuši.
Cik sen jūs strādājat?
Centra rabotējat išķos 14. Gada.
Centrs darbojas jau kopš 2014. Gada. Tiklīdz mums sākās karš.
Irina pati ir no okupētās Melitopoles Zaporižas apgabalā. Uz Zaporižu pārcēlusies kā pirmo tuvāko no Krieva armijas brīvo teritoriju. Tīklu spīt nepiekūstot, priecājas tuvināt Ukrainas uzvaru. Lai arī šobrīd nekas par uzvaru vēl neliecina, sieviete nezaudē ticību.
Dodies gulēt naktī un nezin, vai no rīta pamodīsies vai nē. Bet cerībai un ticībai jābūt katram cilvēkam, tāpēc mēs ceram, ka visas okupētās teritorijas atgūsim. Atvainojiet, es ne īpaši daudz runāju ukraiņu valodā, bet sirdī esmu ukrainiete. Kā saka Banderovka un vispārējais.
Dodamies tālāk apskatīt skolu. Labdien!
Що можна було забрати під укриття, даже складські приміщення харчоблоками.
Visu, ko varējām, aizvedām un novietojām patvērtnē. Pat ēdināšanas bloka noliktavas mēs savācām. Te ir mūsu pavāri.
Labdien!
Viņa ir labākā pavāra Ukrainā. Strādā visu kopā pa 6-7 stundām. Viņi bombardē, bet viņas brauc un gatavo ēst, jo bērniem ir jāēd.
Skolas brokast un pusdienu gatavošana notiek augšstāvā, bet ēšana jau pagrabā klasēs. Kopumā skolas pazemes daļā ir izvietotas 17 klasīšu zonas. Zonas tāpēc, ka ne visas telpas ir atsevišķi nodalītas kā klasiskas klases. Vietām bērni mācās pagraba telpu nodalījumos turpat pie ejām. To dara arī 9. Klases skolniece Nastja ar māsu. Dziedāšanas nodarbība notiek mazā stūrītī gaitenī pie trepēm. Izskatās šauri, bet meitene ir priecīga par to, ka vispār ir iespējams nākt uz skolu un mācīties klātienē. Turpina Nastja.
Man patīk viss. Es ļoti pārdzīvoju, kad 8. Klasē bija pilnībā attālinātas mācības. Es jau vairs nezināju, kur likties.
Nastja kopš dzimšanas ir neredzīga. Viņa lasa un lieto telefonu ar īpašas programmas palīdzību un divas dienas nedēļā apmeklē šo skolu.
Pats labākais, ka skola saprot katru bērnu un mēģina pielāgoties ikviena vajadzībām. Mēģina kaut kā palīdzēt. Tas ir pats labākais. Tādi cilvēki uz pasaules ir, bet mazāk nekā ļauno, godīgi sakot.
Nastja kopā ar māsu un skolotāju šodien gatavojas skolas koncertam. Programmā īpaša dziesma.
Nalitīla hižim ptahom, ruņinā voroža sila, rosjala zirgina dahom.
Kopumā šobrīd šajā pazemes skolā mācās 40 bērni ar redzes traucējumiem vai citām īpašām vajadzībām. Kā saka direktore, pārvarēt visus kara radītos šķērsļus izdevies tikai pateicoties saliedētajam komandas darbam.
Kad mēs visi pieslēdzamies, vairs jau neviens nerēķināja, cik tur stundas, ir sirēna vai nav sirēna. Sēžamies mašīnās un braucam, jo šeit mūs gaida vecāki un bērni. Bērni ir jāpaņem.
Skolas direktora nešaubās par Ukrainas uzvaru un sola turpināt mācību darbu.
Našu skolu mēs nazvējam skola svitlih nadīj. Skola, de bačīt sērce.
Mēs mūsu skolu saucām par gaišo cerību skolu. Skolu, kurā redz ar sirdi. Bet pazemes skolu mēs saucam par vienotības un sapņu skolu. Ar sapni par to, ka viss būs. Tāpēc viņi ir pagrabā, bet dziesmas dzied. Maskēšanās tīklu spin. Mācību stundas notiek un apgūst visu, kas ir vajadzīgs.
Ukrainas izglītības ministrijas dati liecina, ka kopš pilnapmēra iebrukuma sākuma Zaporižas apgabalā uzbrukumos postījumi nodarīti kopumā 126 izglītības iestādēm, tajā skaitā 70 skolām un 33 bērnudārziem. Kopš pilnapmēra iebrukuma sākuma visā Ukrainā izpostītas 3428 izglītības iestādes. 365 no tām ir pilnībā iznīcināts, un tas nozīmē, ka tās vairs nav atjaunojams.
Mēs Ukraiņi, sērce velike, spraužņie navīki. Mēs Ukraiņi, nas nezdolāti, зламані грати. Ми з України до перемоги наші дороги. Ми
Pēc pazemes skolas apmeklējuma dodos tālāk uz interviju ar Zaporižas apgabala militārās administrācijas runas vīru Aleksandru Kovalenko. Viņa palīdz pirms intervijas brīdina, ka gaisa trauksme Zaporižā šodien īpaši jāņem vērā un jāuzmanās.
Drīz būs liela apšauda.
Kā jūs to zināt?
Tas ir novērojums, kad pastāvīgi esi šeit jau plus mīnus saproti. Šodien bija neparasta lidmašīna pacelšanās.
Labdien! Ļoti patīkami.
Duži prieni, Aleksandri.
Ļoti patīkami, Aleksandrs.
Aleksandrs stāsta, ka situācija Zaporižas apgabalā šobrīd, citēju, ir tradicionāli sarežģīta.
Tradicionā oblasti pēc kontroli no Ukraiņu teritoriju apstīļuji šķidņā, šķidubi.
Tradicionāli Ukrainas kontrolē esošā apgabala teritorija tiek apšaudīta katru dienu. Visvairāk cieši frontē tuvākās apdzīvotās vietas. Tās ir aptuveni 50 vietas, kas jau ir faktiski iznīcinātas. Tur vairs nav ne gāzes, ne elektrības, ne ūdens padeves. No turienes vēl pirmajos kara gados ir aizbraukuši aptuveni 90% iedzīvotāju.
Arī Zaporižas pilsēta pēdējā laikā piedzīvo smagus avio triecienus. Gan ar vadāmajām avio bombām, gan balistiskajām raķetēm. Uzbrukumu dēļ bojājumi nodarīti vairāk nekā 900 ēkām. Gan privātmājām, gan daudzstāvu dzīvojamajiem namiem, gan daudzām citām pilsētas būvēm. Daudz cilvēku cietuši un daudz arī nogalināti.
Ir nodarīti ļoti lieli postījumi, ir lielas bēdas un zaudējumi, tāpēc joprojām turpinām atjaunot izpostītās ēkas, jumtus, logus un citas dzīvojamās konstrukcijas. Tie cilvēki, kuri ir zaudējuši savas mājas, saņem gan materiālo palīdzību, gan arī viņiem tiek izdalīta nauda, lai varētu iegādāties jaunus īpašumus.
Kā finansiāls atbalsts piešķirt jau 10 miljonu hrivnu, taču visas vajadzības tik un tā nav apmierinātas. Pieprasījuma daudzums ir milzīgs, turklāt Krievija turpina uzbrukumus. Un to mērķis ir arī kritiskās infrastruktūras objekti.
Pirms divām dienām ļoti svarīgs kritiskās infrastruktūras objekts. Tur cieta un gāja bojā uzņēmuma darbinieki. 8 gāja bojā un 25 guva ievainojumus. Lūk, tāda situācija. Katru dienu ienaidnieks apšauda mūsu teritoriju aptuveni 300 reizes, plus mīnus. Ar kādiem ieročiem? Tā ir aviācija, raķešu palaišanas sistēmas, tie ir bezpilota lidaparāti, dažādu modifikāciju, un tā ir artilērija.
Turpinoties intensīvām apšaudēm pa kritiskās infrastruktūras objektiem, Zaporižas apgabala militārā administrācija pieļauj dažādus turpmākās attīstības scenārijus. Tajā skaitā situācija, ka Zaporižas pilsēta šozim pilnībā paliek bez elektrības.
Mēs izskatām dažādus scenārijus, tajā skaitā pilnīgu aptumšojumu, ka mums vajadzētu nodrošināties, ja nebūs vispār elektrības. Mēs esam sākuši īstenot enerģētikas sistēmas decentralizāciju, pērkam vai vēršamies pie starptautiskajiem partneriem pēc palīdzības, lai mums būtu rezerves alternatīvie enerģijas avoti. Tie ir ģeneratori un koģenerācijas iekārtas. Šobrīd mēs principā esam gatavi vissliktākajam.
Pat ja uzbrukuma rezultātā Zaporižas apgabalā patiešām tiktu pilnībā pārtraukt elektropadeve, pilsēta šobrīd esot gatava ar alternatīviem elektrības ģenerācijas avotiem nodrošināt siltumapgādes un ūdensapgādes uzņēmumus, kā arī slimnīcas, skolas un bērnu dārzus. Tā stāsta Aleksandrs.
Mums ir uzkrāti tūkstošiem ģeneratoru, medicīnas iestādēs uzstādītas moduļu katlu mājas, kas darbojas ar cieto kurināmo. Tās ir gatavas šādām situācijām.
Lai arī pēdējā laikā Zaporižai uzbruka ar vienu biežāk, nekāda panika un liela izbraukšana no pilsētas nenotiek.
Tas jau ir galvenais teroristu mērķis – sēt paniku, neusticību, haosu un tā tālāk. Nekā tāda nav. Daudz cilvēku nebrauc prom. Protams, ir cilvēki, kas meklē drošāku vietu un dodas uz valsts centrālajiem reģioniem vai ārvalstīm. Tāda masveidīga izbraukšana nenotiek.
Aleksandrs stāsta, ka pilna apmēra kara sākuma posmā pilsēta pamet aptuveni 250 tūkstoši cilvēku. Taču viņu vietā uz dzīvi apmetās tie, kas bēga no Zaporižas apgabala okupētajām teritorijām. Līdz ar to kopumā pilsētā joprojām mīt aptuveni 700 tūkstoši iedzīvotāji, bet visā Ukrainas kontrolētā apgabala teritorijā aptuveni miljons. Viņu vidū arī aptuveni 60 tūkstoši skolas vecuma bērnu. Jau 4 gadus šie skolēni nebija apmeklējuši mācību iestādes, jo vispirms bija Covid, pēc tam sākās pilna apmēra karš. Bija iespēja mācīties attālināti, taču šāda mācība procesa kvalitāte kara apstākļos stipri apšaubīta. Aleksandrs stāsta, ka strauji mazinājušās skolēnu zināšanas, tāpēc apgabala administrācija darījusi, ko varējusi, lai šā gada 1. Aprīlī lielākā daļa apgabala skolu kaut daļēji atjaunot darbu klātienē.
Tas nozīmē, ka kaut kādu periodu bērns iet uz skolu, bet pārējā mācās attālināti. Piemēram, nedēļu klātienē, nedēļu tiešsaistē. To mainām, lai visi bērni būtu iesaistīti šajā procesā.
Bērni gan varēja atgriezties tikai tajās skolās, kur izdevās iekārtot atbilstīgas patvērtnes. Kopumā no 180 ukraiņu kontrolē esošajām skolām Zaporižas apgabalā patvērtnes pat labāk iekārtotas 122 mācību iestādēs. Savukārt 58 skolās tas pagaidām nav iespējams.
Tas nozīmē, ka kāda daļa bērnu diemžēl joprojām atrodas attālinātajā mācību procesā. Tā mums radās ideja būvēt pazemes skolas.
s pobudovi pidzemniški.
Šobrīd Zaporižas apgabalā notiek 9 pazemes skolu izveide. 5 pazemes skolas plānotas pašā Zaporižas pilsētā, 4 apgabala apdzīvotajās vietās. Pazemes mācību iestādes tiek iekārtotas sasaistē ar jau esošajām mācību iestādēm.
Tāda ir ideja, lai tas nav kā atsevišķs objekts, lai tā vieta būtu sasaistīta ar skolu. Agrāk vai vēlāk bērni atsāks apmeklēt normālu skolu, bet pazemes skolu varēs izmantot citiem mērķiem, kādām radošām, sportiskām vai citām aktivitātēm. Papildus tam, nākotnē šīs pazemes skolas tiks izmantotas, nedod Dievs, kā pretradiācijas patvertnes. Mēs vēl ar tādu mērķi veidojam.
Pazemes skolas būvē ar īpaši biezām sienām un griestiem, un izmaksas uz visām 9 skolām šobrīd plānotas 800 miljonu hrivnu apmērā, kas mūsu naudā ir aptuveni 18,2 miljonu eiro.
Šī nauda... Lielākā daļa šīs naudas ir valsts līdzekļi, bet mēs zinām, ka valsts līdzekļi šādiem humanitāriem mērķiem ir pateicoties starptautiskajai palīdzībai, un 30% ir mūsu vietējie budžeta līdzekļi.
Daļu no šīm pazemes skolām plānots pabeigt šogad, daļu nākamgad. Tā, lai lielākajai daļai no šobrīd apgabalā mītošajiem bērniem būtu iespēja arī klātienē doties uz skolu. Man tomēr nedod mieru jautājums, cik vispār droši ir ģimenēm ar bērniem atrasties tik tuvu frontes līnijai. Vai šobrīd tomēr ir droši būt Zaporižā?
Divus vairāk kā 2,5 gadus nav droši. Tagad skan sirēna. Es tūlīt apskatīšos. Kad ir gaisa trauksme, mēs izlasām sociālajos tīklos, vai tā ir balistika vai vadāmā aviobumbas. Un mēs saprotam, ka vadāmā aviobumba no apziņošanas brīža lido 5-6 minūtes. Var atlidot. Ja tā ir balistika, tad tie ir daži desmiti sekundžu. Tāpēc regulāri atgādinām cilvēkiem, lai sargā sevi un dodas uz patvērtnēm.
Īsi pēc intervijas sākas viens no pēdējā laika lielākajiem uzbrukumiem Zaporižē. Okupanti veic 5 triecienus ar vadāmajām aviobumbām. Es uzbrukumu pārlaižu kopā ar apgabala administrācijas pārstāvjiem, ievērojot 2 sienu principu, kas palīdz pasargāt no šķēmbu uzbrukumiem. Kad iznāk uz ielas, pāris kilometru attālumā debesīs ceļa sprāvas dūmu un putekļu staps. Dodos uz turieni. Viena no vietām, kur Krievija trāpījusi, ir dzīvojamo privātmāju kvartāls. Kad ierodos, te jau strādā glābšanas dienesti, un pie divām vissmagāk sagrautajām ēkām pulcējas apkaimes iedzīvotāji.
Gar mums lidoja, es domāju, ka tūlīt mūsu mājās trāpīs, bet te es skatos... Domāju, nākšu apskatīties. Te ir tik daudz izpostīts. Šī puse, tā puse.
Jūs esat saimnieki?
Jā, šai mājai.
Esat neskarti?
Mēs esam priecīgi, ka nebijām mājā. Ja būtu bijuši mājās, tad dzīvība ir svarīgāka. Tas ir pats galvenais
dzīvība.
Tukšums. Bija māja un tagad vairs nav mājas. Bija kur dzīvot, bet tagad vairs nav kur dzīvot. Bet pats galvenais, ka esmu dzīva, tas ir pats svarīgākais.
Samā galvenais, šo živā. Cenai važļīvišķi.
Mēs esam kaimiņi.
Tā nav mūsu rekursaimnieks.
Sieviete norāda uz vīru, kas stāv pie savas sagrautās mājas. Viņa galva ir noticējusi asinīm un pārsieta. Par to, ka te ir bijusi māja, var tikai nojaust pēc karkasa, kas vēl turis. Tā bijusi divstāvu māja. Jumts, otrais stāvs un ārējās sienas sprādzienā ir pilnībā sagrautas.
Uz rīpšu upala. Krišana viņa upala. Palies spasāt žinus ribionu.
Bija sprādziens. Es nokritu. Man uzgāzās jumts. Es līdu glābt sievu un bērnu.
Kur viņi bija?
Kuhni.
Virtuvē.
Kādā stāvoklī viņi ir?
Nu, ribionas šeit reanimācija, žini pirilumi.
Bērns tagad ir reanimācijā. Sievai lūzumi.
Dzīves biedra bijusi pie samaņas, kad atrakt mājas grošos.
Nu, anā razavāļa, anā zavāļanā bija. Un pridāvļanā, un mečā, un...
Viņa runāja, viņa bija aprakta, bet dēls bija piespiests, viņš klusēja. Kad viņu veda prom, viņš bija bez samaņas.
Es redzu, ka jūs arī esat ievainots.
Te tas nav nekāds ievainojums.
Medicīniskā palīdzība sniegt arī blakus mājā dzīvojošiem.
Žīvīja visi tīki un nācunuki invalīdi pirmai grupai. Zabrāli likārņi, bo viņi durēs puhā.
Dzīvi esam visi. Tikai mūsu mazdēls ir pirmās grupas invalīds. Viņu aizvedu uz slimnīcu, jo viņš stipri nobijās. Tālūk, jūs redzat, kas ir noticis.
Šī māja ir salīdzinoši mazāka skarta. Ir palikušas gan ēkas sienas, gan jums tikai logi izsisti. Vēl viens postījuma epicentrs atrodas gabaliņu tālāk, Zaporižas apgabalu klīniskās slimnīcas teritorijā. Te pamatīgi sabojāts ēkas korpus, kur atradās aprīkojums onkoloģisko pacientu ārstēšanai. Ēkas sienas pamatīgi apskādētas, pagalmā pāris metru attālumā milzīga lādiņa izrauta bedre. Blakus vairākas sadegušas automašīnas. Eksplozijas brīdī pacienta ēkā nav atradušies, tikai medicīnas personāls. Tā man īsā intervijā stāsta slimnīcas direktors Ihors Šiška. Viņu sastopa turpat pie slimnīcas.
Cietušie ir Zaporižas apgabala klīniskās slimnīcas darbinieki. Viņiem ir sniegta palīdzība un nozīmēta cita lokācija.
Kopumā 4 darbinieki guvuši vieglas traumas, bet kādam ārstam ir smagi galvas savainojumi. Kā stāsta slimnīcas direktors, uzbrukums noticis tik ātri, ka darbinieki nav paspējuši paslēpties.
Neviens nepaspēja noreaģēt.
Cik pacientu uzbrukuma laikā bijis slimnīcā, direktors neatklāja drošības apsvērumu pēc. Viņi visi tagad tiek pārvest uz citām medicīnas iestādēm Zaporižā.
Zaras pravodēts sortirovka evakuācija i pacienti, i mē pervodama na inša lokācija.
Šobrīd notiek pacientu šķirošanu un evakuācija. Mēs pārvedam pacientus un darbiniekus uz citu atrašanās vietu, lai medicīnas iestāde var turpināt sniegt pakalpojumus tiem cilvēkiem, kas šeit atradās. Mēs sniedzam visu nepieciešamo, lai problēmu ar pakalpojumu nodrošināšanu nav un nebūtu.
Nebūlo i nebūtu.
Vai jums ir viss nepieciešamais?
Protams, mēs esam pilnībā nodrošināti ar visiem resursiem par 101%, lai sniegtu vajadzīgo palīdzību.
Vēl viens lādiņš trāpījis dzīvojamo māju kvartālā. Daļa kādas daudzstāvu dzīvojamās ēkas ir tik smagi sagrauta, ka grūvešu atrakšana prasa ilgāku laiku. Vēlāk kļūst zināms, ka kopumā todien uzbrukumā Zaporižē nogalināti 8 iedzīvotāji, bet 42 ievainoti. Viņu vidū arī 4 bērni. Katra pilnapmēra kara diena Ukrainā nāk ar jauniem un jauniem civiliedzīvotāju upuriem. Taču trešā pilnapmēra kara ziema sagaidīta ar apņemšanos panākt, ka pēc iespējas vairāk bērnu atgriežas skolas solos. Iepriekšējā mācību sezonā visā Ukrainā aptuveni 900 tūkstoši bērnu mācījušies attālināti. Valdība apņēmusies darīt visu, lai līdz šā gada beigām 300 tūkstoši skolēnu atkal ietu skolā. Aktīvi notiek gan patvērtņu ierīkošana skolās, gan citu Krievijas radīto postījumu novēršana. Latvijas valsts atbalstītajā Černihivas apgabalā Ukrainas ziemeļos kopš Krievijas pilnapmēra iebrukuma sākuma pilnībā iznīcinātas divas skolas. Savukārt 154 izglītības iestādes, tajā skaitā 79 skolas, uzbrukumos vairāk vai mazāk sapostītas. Viena no šādām skolām ir Starī Bilovs licejs Černihivas pilsētas pievārtē. Nolēmju to apmeklēt.
Nu, skatieties!
Skolas direktors Serhijs Pahromenko man rāda vietu, kur pilnapmēra iebrukuma sākumā 2022. Gada 8. Martā trāpīja artilērijas lādiņš, nodurot pamatīgas postījumus daļai skolas sienas.
Šobrīd mēs atrodamies pie šīs sienas. Lūk, šajā vietā bija liels caurums. Te atlidoja. Šajā klasē bija viens loks, izsists, otrs, jumts bija saglabājies, bet te viss bija izpostīts. Šajā daļā te nokrita divas mīnas tieši uz jumta. Tās sagāza vidū betona pārklājumu.
Uzbrukumā izpostīts gan skolas mācību pamatkorpus, gan sporta zāle. Taču ātri uzsākti atjaunošanas darbi un pagrabā ierīkota patvērtne, lai bērni varētu atgriezties skolā.
Labdien, bērni!
Labdien!
Mums, diemžēl, tika izzakti gan projektori, gan datori, bet pamazām kaut ko atjaunosim, arī materiālās vērtības.
Šī skola atsāk mācības klātienē 2022. Gada novembrī. Šobrīd te mācās ap 460 bērniem, un daļa no viņiem pārņemt no divām skolām Černihivā, kuras ir pilnībā sagrautas un vairs nav atjaunojamas.
Kad ir sirēna, ko jūs darāt?
Mēs skrienam uz pagrabu.
Uz patvērtni? Patvērtnē mums ir smuki.
Tāk!
Jā!
Sakiet, lūdzu, vai jums nav bail, kad ir trauksme?
Nē.
Jau esam pieraduši.
Es domāju, ka varbūt nokāpsim uz patvērtni. Šīs telpas nebija piemērotas, te ir uztaisīts kapitālais remonts. Šeit iekārtotas divas tualetes, nomainītas komunikācijas. Visā telpā ierīkota ventilācija, ievilkts ūdens, ir autonoms apgaismojums, gaisa trauksmes laikam ir arī apkure. Pat ja nav elektrības un gāzes, mēs varam ar dīzeļģeneratoru palīdzību ieslēgt papildus apkuri.
Pagrabs ir piemērots arī mācību norisei. Vēl šeit ir iekārtots īpašs stūrītis, kur bērni var apgūt, kādas tieši izskatās mīnas un kur tās var būt paslēptas, kā tas jau ir pieredzēts virknē no iebrucēju atbrīvotajām teritorijām.
Mīnas var būt nomaskētas arī zem rotaļlietām, zem lukturīšu vai zem mobilā telefona. Šādi. Lielākie bērni apgūst sprādzienbīstamos priekšmetus un noteikumus, kā uzvesties. Šie ir maketi.
Bērni jau pazīst, kura mīna ir kura.
Diemžēl viņi jau orientējas, mācās sniegt pirmo palīdzību.
Šeit uz pagrabu viņi nāk faktiski katru dienu, ja?
Diemžēl, jā. Dažreiz pat vairākas reizes dienā. Kā skan sirēnas, tā viņi kāpi šeit lejā.
Kāds jums ir noskaņojums?
Noskaņojums mums ir uz uzvaru. Mēs gaidām uzvaru un ļoti gribam, lai tā pēc iespējas drīzāk pienāktu. Gribam, lai mūsu bērnu vecāki atgriežas, lai būtu miers un tas būtu par labu Ukrainai. Tāpēc, izmantojot situāciju, tā kā šī intervija izskanēs jūsu radio, gribētu pateikt īpašu paldies jūsu valstī un Eiropas valstīm, kas ļoti, ļoti daudz ir izdarījušas, lai mūsu skola varētu darboties.
Ukrainieki duži, duži bagāti zrabili, lai to, щоб наш заклад міг працювати.
Kopš pilna apmēra kara sākuma ar Latvijas valsts atbalstu Černihivas apgabalā līdzfinansēta gan šīs skolas, gan citu izglītības iestāžu un sociālās infrastruktūras objektu atjaunošana. Kopumā 2,5 gadu laikā šim mērķim veltīti jau vairāk nekā 10 miljonu eiro un atbalsta sniegšana turpinās. Šī bija raidieraksta karš Ukrainā otrā sērija. Par to, kā Ukraina vāc pierādījums Krievijas pastrādātajiem kara noziegumiem, klausieties nākamajā sērijā.